Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20 августтун таңындагы берүүлөрүн улантат, студияда Кубат Касымбеков. Депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөн Чотоновко чыккан сот өкүмү узап бараткан жуманын негизги окуяларынан болуп калды. Алдыда апта берүүсү сизди күтөт. Төрөттөн кийинки депрессияны кантип алдын алуу керек? Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү бүгүн дал ушул теманы талдайт.
Аял бир жерде карап эле отура берет, өзү жөнүндө унутат, бала жөнүндө унутат, үйдөгү тиргиликти вообще унутуп деле калышы мүмкүн.
Алдыда миң санаа түрмөгүндө кароосуз калган карыялар маселеси жана бул теманын ыр дүйнөсүндө чагылдырылышы тууралуу сөз болот.
Муңайым, кээ бирлер күлүп атат, алар унчукпай отурушат кыргыздын чалдары. Кемпирлерин көрдүм, бирөөлөр биз менен кошулур деп атат. Ошолорду көргөндө ушундай жүрөгүмө ушундай бир катуу бир тийди да.
Уктуруубузду апта берүүсү менен баштайбыз. Кесиптешим Бакыт Асанов соңку бир жумада дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон окуяларга жана жаңылыктарга селеп салат.
Узап бараткан жумада быйылкы жылдын эң талкуу жараткан окуялардын бири саналган оппозициядагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновтун райондук соттогу иш аяктады. Ишти караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу эки саясатчынын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыратты. Үй мүлкүн мамлекетке чегерди. Буга кошумча прокуратуранын абакта жазасын өтөп бүткөн соң саясатчылар 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлебесин деген өтүнчү да канааттандырылды. Атамекенчилердин үстүнөн сот жалпы коомчулуктун назарын буруп, эң көп талкууланган темага айланган эле. Чечим чыгар алдындагы жарыш сөздө Өмүрбек Текебаев 4 күн бою сүйлөп, мамлекеттик айыптоонун версиясын толугу менен жокко чыгарылганын билдирди. Текебаевдин соттогу көрсөтмөлөрү прокуратуранын негизги 4 божомолун төгүнгө чыгарууга багытталды. Биринчиси, башка атамекенчини пара алды деп арыз жазган орус ишкери Леонид Маевский менен Альфа Телекомдун айланасындагы байланышы болбогонун 2010 жылдын 13 майында жана 21 декабрында ага жолукпаганын жана 1 миллион доллар пара алды деген кинеге эч далил жоктугун Текебаев өз сөзүндө кеңири токтолду. Ошондой эле өлкөдөгү акыркы жылдардагы саясий окуяларга да кайрылып, учурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен ынкылапчыл жолдоштук мамилеси мурдатан эле бузулганын жана саясий ишмердик үчүн бийликтин куугунтугуна кабылгандыгын айтып, соттон актоону суранды. Бирок ишти караган судья Айбек Эрнис уулу оппозициячыл саясатчыларды абакка кесүү боюнча чечим чыгарды. Бул чечимге макул болбогон Текебаев жана Чотоновдун адвокаттары жогорку баскычтагы сотторго кайрыларын билдиришүүдө. Ошентип, эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң тажрыйбалуу жана активдүү саясатчы саналган Өмүрбек Текебаев абакка кесилди. Буга чейинки президенттер тушунда оппозицияда болгон Текебаевга карата бир нече жолу иш козгоо аракети болсо да камакка алынган эмес. Эми көп чырдын чордонуна айланган Альфа Телеком уюлдук компаниясынын айланасында козголгон кылмыш иш Өмүрбек Текебаевди абакка жеткирип отурат. Талдоочулар бул иште Текебаевдин күнөөсү бар же жоктугу боюнча маселе менен катар сот реформасы боюнча эгемендик жылдары айтылып келген көйгөй кайрадан күн тартибине чыккандыгын белгилешет. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бул иш саясий элита үчүн сабак алчу окуяга айлангандыгын белгилейт.
Текебаевди биз үлгү катары көрүп, ушул эгемендик алган жылдарда саясатка келди. Өзү жөнөкөй айылдык мугалимден спикерлик деңгээлге чейин жетти деп сыймыктанып жүргөн адам мынандай ишке капталып калганы бул бир коомубуздагы азыркы акыбалдын терең ойлонто турган маселе. Бул жалаң эле Текебаевдин маселеси эмес, биздин коомдун маселеси.
Ал эми Британиядагы Кент университетинин докторанты Эмир Кулов бул ишке эл аралык коомчулуктагы көз салып турганын белгилеп, мындан улам Кыргызстандын демократиялык өлкө деген кадыр баркына дагы баа берилиши мүмкүн экендигин билдирүүдө. Буга чейин адам укуктарын коргоо жаатындагы Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман Текебаевдин иши алдыдагы шайлоо контекстинен карала тургандыгын билдирген эле. Чынында эле Өмүрбек Текебаевдин соту менен катар анын президенттикке талапкер катары катталуу аракети дагы кызуу окуялар менен коштолгон. Февралдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган Өмүрбек Текебаев президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Борш райкомго биринчилерден болуп арызын жазган. Шайлоо мыйзамы боюнча талапкер деген макам кыргыз тилинен тест тапшырып, 30 миңден кем эмес кол топтоп, 1 миллион сом күрөө койгондорго берилет. Ал эми Текебаевдин мамлекеттик тил сынагынан тест тапшыруусу 26 июлдан бери кеңири талкууга түшүп, бул маселе жогорку сотко чейин жеткен. Тегебаевдин тарапкерлери ачкачылык жарыялап, сынак тапшырууга уруксат берүүнү да талап кылышкан. Буга карабай, борбордук шайлоо комиссиясы оппозициялык саясатчынын тест тапшыруусуна каршы чыгып, чечим кабыл алган. Ал аралыкта 1 май райондук соту Текебаевга өкүм да чыгарды. Дал ушул өкүм чыккан күндүн эртеси 17 августта ата мекендин лидери кармалып турган атайын кызматтын тергөө абагына Кыргызтес борборунун кызматкери кирип, мамлекеттик тилден сынак алганы белгилүү болду. Өмүрбек Текебаевдин тест тапшырары тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы да анын адвокаттарынын да кабары жок болгон. Мындан улам буга чейин сынак тапшырууга уруксат берилбей келген ата мекендин лидерине кандайча тымызын түрдө абакта тест тапшырылды деген суроолор жаралууда. Талапкерликке үмүткөрлөрдөн мамлекеттик тил боюнча тест алуу милдети жүктөлгөн эксперттик топтун өкүлдөрү мындай көрсөтмө кимден түшкөнүн так айтыша алган жок. Тек гана мамлекеттик тил боюнча комиссия түзгөн графиктин негизинде сынак уюштурулганын айтуу менен чектелишти. Ал эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев жаралган жагдайды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Талапкерлердин биринчи тизмесине ылайык алгач Текебаев тесттен өтүү графигине үстү-үстөгү жылдын 26 июлуна киргизилген. Бирок Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Жолдошбеков атайын кат менен кайрылган. Ал киши кайрылуусунда Текебаев Өрөнбек Черкешевичтин тесттен өтүү графигин белгисиз мөөнөткө жылдырып берүү өтүнүчүн билдирген. Буга байланыштуу тесттөөлөрүн кийинки этабындагы графигинде Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин тесттен өтүү графиги кайрылууга ылайык белгисиз мөөнөткө коюлган.
Бирок эмне себептен борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевдин тил сынагы боюнча талашып тартышып, маселе жогорку сотко чейин жеткен учурда тил комиссиясы бул кырдаал боюнча позициясын билдирген эмес деген суроо жаралууда. Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары бийлик сот чечими чыкканга чейин атайлап күтүп, эми кожо көрсүндүк үчүн тест тапшырууга уруксат берди деген пикирди айтышууда. Ал эми айрымдар эл аралык коомчулуктун реакциясын көрүп, Ак Үй ушундай жол менен сынак алууга мажбур болду деген божомолду да жарыялашты. Ошентсе да тил сынагын тапшырган Текебаевдин президентке талапкер катары катталышына теориялык мүмкүнчүлүк жаралган эле. Бирок 18 августта борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Текебаев тапшырган 30 миңден ашуун адамдын колу коюлган тизмени жараксыз деп тапты. Алар кол тамга топтоого каражат көрсөтүлгөн эмес деген жүйө келтирген. Саясатчынын адвокаттары бул жүйөнү мыйзамсыз деп санап, бут тосуу катары сыпаттап жатышат. Алар кол чогултууда бардык талаптар аткарылганын ошондуктан БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы бул кырдаалды комментарийлөөгө ашыкпай турат. Негизи эле Текебаевди тил сынагына катыштыруунун айланасындагы маселе Боршайкомдун шайлоону бейтарап уюштурууга жөндөмдүүбү деген суроолорду жаратты. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын таанылышы үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын күмөн жаралбаганда ишмердик жүргүзүшү маанилүү деген пикирде. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновго быйыл февраль айында коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган эле. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптадагы дагы бир маанилүү окуя Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун Бишкекке иш сапар менен келиши болду. Акыркы 14 жылдан бери алгач ирет атайын сапар менен Кыргызстанга келген өзбек премьери кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сапардын жүрүшүндө 2009 жылдан бери өтө эле кыргыз өзбек кызматташы боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны да өттү. Анын жыйынтыгында айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, маданият жаатындагы алаканы күчөтүү боюнча протоколго коюлду. Ошондой эле кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча комиссия жыйыны да өтүп, буга чейин такталган 1170 чакырым чек ара сызыгы же жалпы чек аранын 84% бекитүү боюнча өткөөл келишимге кол коюлду. Жакындан тартагана эки өлкө премьерлери жетектей баштаган комиссиянын жыйыны 7 сааттан ашык убакытка созулду. Кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өткөл келишимге кол коюуну тарыхый окуя деп атады.
Начиная с августа 2016 года 2016 жылдын август айынан азыркы учурга чейин өкмөттүк жумушчу топтордун 15 жыйыны өтүп, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын сызыгын чийүүнүн долбоору дайындалды. Азыркы күндө жалпысынан мамлекеттик чек аранын 1170 чакырымы сызылып, кыргыз тарап кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөөл келишимге киргизүүнү сунуштады.
И выведя двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Өткөөл келишимди кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси боюнча түшүнүшүп, саясий чечим катары сыпатташты. Эми бул келишимди негизинде картага түшүрүү жана башка техникалык иштер аткарылмакчы. Кыргыз-өзбек чек арасы 1378 чакырым аралык түзөт. Анын ичинен 320 чакырымы буга чейин такталы элек же талаштуу аймак экени айтылып келген эле. Былтыр жанданган чек араны тактоо боюнча жумушчу топтор 110 чакырымдан ашык чек ара сызыгын тактаганы белгилүү болду. Бирок дале болсо эки өлкө ортосундагы 50 ашык талаштуу аймак анклавтардын маселеси бар. Өзбек премьеринин Бишкек сапарында анклавтар боюнча маселе каралбагандай болду. Ошол эле кезде эки өлкө ортосундагы чек ара бекеттерин ачуу боюнча бул жолу да чечим кабыл алынган жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоуна, 4 темир жол бекеттери. Бүгүнкү күнү булардын ичинен 3 гана ачык. Ошентсе да коңшу эки өлкөнүн саясий жетекчилеринин өз ара түшүнүшүүсү мындан аркы иштерди тездетет деген пикирин талдоочулар билдиришүүдө. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Ушул аптада президенттик шайлоого байланыштуу өкмөттүн тагдыры талкуулануда. Бийликтеги социал-демократтардан президентке талапкер катары көрсөтүлгөн учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматын тапшырары белгилүү болду. Буга чейин Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары расмий каттаган соң кызматтан кетерин айтып келген. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбековдун айтымында кийинки дүйшөмбүдө өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланат.
Мендеги маалымат боюнча 21 августта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кезексиз чоң жыйыны болот. Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талап Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү жарыялайт. Демек ошол күнү Ажыбыз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставкасын кабыл алып, ошол эле күнү көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет. Жогорку кеңеш спикер 3 күндүк мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин кезекти сессиясын чакырат. Бул ага сунушту коалициялык көпчүлүк киргизет.
Мындай маалыматты өкмөттөгү айрым булактарда тастыкташты. Учурда өкмөт башчынын кызматынан кетери белгилүү болоору менен келечектеги премьер ким болот жана качан дайындалат деген талкуулар башталды. Айрым маалыматтар боюнча Жээнбеков кийинки аптада кызматын тапшырса, жаңы өкмөттүн курамын бекитүү үчүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулат. Ал эми жаңы өкмөт башчы катары президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаковдун аты аталууда. Бул адамдын талапкерлиги каралып жатканын бийлик башындагы айрым булактарда жокко чыгарышкан жок. Бийликчил социал демократтар Исаковду премьерликке дайындоо менен президенттик шайлоого Жээнбеков Исаков тандемы менен барууну көздөп жатат, дейт саясат талдоочу Марс Алиев.
Тандем опыты бар организатор жаш Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр жаш Сапар Исаков, жаш азыр жаш кадрлар келсин деп атпайбы? Жанан чыны эле артында Всемирный Игорь Кочевников, Тазаком, ошондой проекттер болгон. Ошон үчүн мүмкүн чыны эле СДПК ушундай вариант өткөрөлү деп атат.
Бирок Сапар Исаковду премьерликке бекитүү үчүн парламентте жетиштүү добуш ала алабы деген да маселе турат. Себеби Жээнбековдун ордуна Исаковдун келиши менен административдик ресурс колдонулат деп аны өкмөт башчылыгы каалабаган күчтөр парламентте дарбын. Ал ортодо социал демократтардын ардагерлери деп өздөрүн атаган бир канча активист президент Атамбаевге кайрылуу жолдоп Сапар Исаковду премьерликке көрсөтмөнү өтүнүштү. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер апта аналитика берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Узап бараткан жумада дүйнөнү кайрадан терроризм коркунучу кооптондурду. Буга чейин Германия, Британия, Францияда катталган терактар бул ирет Испаниянын айтылуу Барселона шаарында орун алды. Бейшембиде шаардын так ортосундагы туристтер көп топтолгон Рамбла көчөсүндө катуу ылдамдыктагы фургон жол четиндеги жөө жүргүнчүлөрдү тебелеп, анын айдоочусу окуя болгон жерден качып кеткен. Андан 13 киши каза таап, 100 ашууну жараат алды. Мерт болгондор 24 өлкөнүн жараны экени аныкталды. Барселонадагы автоунаа чабуулуна ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Полиция бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөп, башка чабуулдарда пландалгандыгын билдирди. Барселонадагы чабуулдан көп өтпөй, полиция Каталония аймагында дагы бир террордук чабуулдун алдын алды. Теракт жазууну пландаган деген шек менен 5 адам атып өлтүрүлдү. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой соңку чагымчыл кол салууну жихатчылардын чабуулу деп атап, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Бул чабуул европалыктарга коопсуздук маселелерин кайрадан эске салды. Эл көп чогулган жерлерде автоунаа менен сүзүп, адамдарга зыян келтирүү акыркы учурда Европада утуруутур катталууда. Бир жыл мурун Франциянын Ницца шаарында жүк ташуучууна Бастилиянын күнүн белгилөөгө чогулган адамдарды тебелеп кетип, андан 86 киши каза тапкан. Андан бери мындай унаа чабуулдары Германияда, Британияда катталды. Ал ортодо Финляндиянын Турку шаарында белгисиз адамдын кол салуусунан 2 адам өлдү. Муну өлкө бийликтери да террордук акт катары баалашты. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер өтүп бараткан жумадагы маанилүү окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны ого мен Бакыт Асанов даярдадым.
Эми кезек Миңсанат түрмөгүндө. Анын бул чыгарылышында белгилүү оюнчу Асылбек Өзбеков кыргызчага орудап чыккан казак композитору Алтынбек Курозбаевдин Кара чалдын арманы аттуу ыры тууралуу болот. Берүүнү Шалибек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы атактуу обончу, кино менен театрдын актеру Асылбек Өзбеков. Асыке, куш келипсиң.
Рахмат шаке, аманчылык болсун.
Асыке, мен Кундуз Таштаналиева обонун жазып ырдап жүргөн сакта деген ырымда калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта, карыган кесте каша айтып көстү карабай кеткен балдардан сакта деп жазбадым беле?
Ооба.
Адамдын тагдыры кандай бүтөөрүн баскан жолу кандай аяктарын Кудайдан башка эч ким билбейт экен асыке. Бирок ар бир адам төрөлгөн күндөн баштап эле өз тагдырын өзү жасап жүрүп олтурат эмеспи? Кандай гана жамандык болбосун, адам адегенде эмне кылганын өзүнөн иштеш керек экен да. Жамгыр жаабаса күндөн көргөн, чөп саргайып кетсе суудан көргөн заманда акырындык менен өтүп баратат окшойт. Карылардан баштаганым, биздин чыгармачыл адамдардагы кийинки кезде ошол карылар үйүндө жатып калды, карылар үйүнөн көз жумду деген дагы маалыматтарды окуп, анан сен бир Кара чалдын арманы деген ырды кыргызча иштеп чыктың. Бул казактын ыры эле. Бул ырга менин да тиешем бар. Себеп дегенде казакчадан мен которуп, анан кийин өзүң кайра мага алып келгенде кайрадан күчөтүп иштеп анан жасап чыктың.
Сөздү талуу жерден баштадыңыз. Албетте, эми адам тагдырын адам өзү түптөйт. А бирок кенедейиңен ушул кенедей баланы жарык дүйнөгө келгенде ошону бооруңа кысып көтөрүп, алпештеп чоңойтуп, өстүрүп, тарбиялап, окутуп турмуш жолуна салайын дегенде, анан өзү жүрүп жүрүп отуруп ошол балаң сен алың кетип, шайың кетип баса албай турганда, каруун кетип турганда ошону карабай кеткен, бул өзгөчө оор тагдыр деп ойлойм да шаке. Эми бул маселе анда санда бир айтылып калат дагы. Бул маселе, мындай орчундуу сөздөр көп кайталанчу эмес. Себеби кыргызга бул жат көрүнүш болчу, ата энесин таштайт деген. Бирок кийинки замандын өзгөргөнүнө жараша мындай окуялар аябай көп болуп кетти да. Чындыгын айтканда, биз эми чыгармачыл адамдар ушул багытта, социалдык багыттагы оор маселелерге кээде кайрылып турушубуз керек. Мен мисалы мурда ошол эле Алтынбек Корозбаевдин Босторгой деген жетим баланын ырын ырдан чыккан. Бул жетим баланын арманы болчу, энемди сен көрдүңбү деп кушка, чымчыктарга кайрылып сураганы, Босторгойго кайрылып сураганы болчу. Андан кийин дагы бир кайрылгым келди. Жеңишгүл Өзбекова таштаба балаңды күкүк деп, күкүк аркылуу ушул турмуш жолунан, жашоодон азгырылып кеткен бир кыздарга болгон кайрылуу ырын ырдап чыккан. Турмушта өйдө болот, төмөн болот, ушундай болбосо экен, энени баладан, баланы энеден ажыратпаса экен деген темада кайрылган. Андан кийин мына өзүңүз козгогон сөзгө келсек, мен ушу жолугушууга барып калып карылар үйүнө, биз чыгармачыл адамдар чакырып турат, ошол жерде отурган шаке 4-5 чалды көрдүм. Муңайым, кээ бирлер күлүп атат, алар унчукпай отурушат кыргыздын чалдары. Кемпирлерин көрдүм. Бирөөлөр биз менен кошулур деп атат, бирөөлөр ою башка жакта, санасы башка жакта, чөмүп отурат. Ошолорду көргөндө ушундай жүрөгүмө ушундай бир катуу бир тийди да, Өгзір дей чүтті таңғырай деп тұрған ошонда, айтмақшы ошо жерден мен баяғы илгери Нарын театрында іштеп келген ең мықты актер әлі, ошонда деле балдар қарауы кетті. Әне мейлдім бар әлі білет қалып ек Назаралиев.
Жақынды өтіп кетті?
Ошоға жолықтым.
Ошо жерден қырлар үйінде өкен.
Қырлар үйінде өкен. Ошо жақтан жолықтық.
Кыргызел артисти беле же
эмгексиң
беле. Таланттуу актер эле.
Анан атаң көрү тагдырды карачы деп кандай ушул эмне деген ролдорду жаратып жүрдү. Анан ошо жака барып тагдыр ошо жака туш болуп калганы өтө өкүнүчтүү болду. Анан ошондо илгери ушул бир 90-жылдар угуп калдым эле Алтынбек Корозбаев деген казактын мыкты композитору бар. Ошонун ырын эске түшүп кетти. Интернеттен издеп таап ошону кайрадан музыканттар аранжировтон иштеп
чыгып Карачал деген ири.
Карачал. Карачалдын арманы деп койдум. Өзү Карачал деген ат менен кетти эле. Анан сөздөрү казакча болгондон кийин мына сизге кайрылдым эле шаке. Мына өзүңүз ушундай бир сөздөрүн баарын өзгөчө бир өзгөчө ушундай күчтүү кылып ар бир сөз ушул мээге жете тургандай кылып жүрөктү кишине сыздата тургандай кылып ушундай бир өзгөчө сөздөрдү жазып бердиңиз чындыгын айтканда. Себеби мурдагы өзүнүн сөзүнө караганда укканын баарытым эле кудай ай деп бул эми оорураагыр концерттен көбүрдү албайт бул бирок эфирден кетип турат анда санда
асылбек чыгармачыл адам катары актер катары кээде режиссер катары улончу катары музыкант катары кандай оюң бар мисалы биздин радиоканалдарда жалаң эле ушу
жеңил желпи
жагымдуу ырларды бере берет да анан момундай оор ырларды да кээде тематикасы менен берип турса бир аз сабак болот беле адамдарды ойлонтот эле деген ой бар да
туп туура маселе козгоп атасыз себеби дегенчи жалаң эле лирика темасы менен 90% эфир бүт эле сүйүү темасына лирика темасына топтолгон а бирок музыкалык редакторлордун бир кичине бир ойлонсо болмок да бир социалдык багыттагы ошолорду бир тема кылып айтып элдерге бир кийинки муунга балдарга жаштарга бир жеткизе турган ошондой бир
сабак
боло турган ырлар көп биздечи ошондойлор кетип турса жакшы болмок атайын тема кылып туруп чыгарса болмок
атайын тема кылып ошол бир күнү эл дайыма ошону угат эле
жөн эле ыр кылып салбай эле ушунун темасында кичине маселе козгош керек ошондой багыт ошол эле боз торгой мисалы жетим балдар жөнүндө ырлар бар ошол эле ата эне жөнүндө ырлар бар ошонун темасы тегерегинде жөн эле ыр эмес сөз козгоп туруп анан берсе бир ырдын тегерегинде
ушул жетпей турат да ушул жетпей турат
эң туура маселе козгодуңуз көйгөй маселелерге көңүл бурулбаган ошол болуп атпайбы а булар баары эле отуруп алышып эле туулган күнүң менен куттуктайбыз анан тигиниң менен мынтебиз
бүт эле куттуктап атат
20га жакын радио станциялар бар бизде мисалычы
бүт баарыт
бүт баарыт бир багытта да бирин бири куттукташмай а жашоодо эмне болуп атат бул турмушта эмне болуп атат үй бүлөдө эмне болуп атат ошол багыттагы чоң өзгөчө темалар жок кесе
туура анан кийин жанагы актерди айтпадыңбы карылар үйүнө түшүп калып көз жумган мыкты актер эле ийманы саламат болсун анан кийин биздин чөйрөдөн дагы мыкты акын эле Алмаз Чойбекова дагы ошо карылар үйүнөн көз жумуптур оштогу карылар үйүндө
ошону угуп алып мен да ушундай таңгөрай дедим себеби кандай акын эле
мыкты
лирика дүйнөсүндө жүргөн поэзия дүйнөсүндө жүргөн эмне деген ырлары калды сөздөрү калды эми ошол адамдын тагдыры келип ошол жака туш болуп ошол жактан көз жумганын карабайсың
чыгармачыл адамдар өмүр бою сахнада жашап жүрүп сахнасыз элестете албайт пенсияга чыккандан кийин дагы түшүнө ошол сахна кирет
ооба
анан кийин мен бир жолу айтканмын жанагы филармониянын чоңдорунучу ай бир өзүнчө артисттер үчүн үй бир бөлмөнү аябай эле бир бөлмөнү жасап коюп ошолор келип кетип жүрсүн өмүр өткүчө келип кетип жүрсүн чай чамегинин ичишет да отуруп шаракташып өткөн кеткендерин издеп бул өмүрдү узартат эле анан келгенде сен пенсиядасың киргизбейм деп койсо бул кишиге камчы менен башка чапкандай болот да
шаке сиз театр дүйнөсүнө аралашып калган адам катары эң туура баамдадыңыз ошондой ар бир артисттин жүрөгү ошондой эң туура баамдадыңыз чындыгында эле эмне үчүн пенсияга чыкса деле келип ошол жерде отуруп
өзүнүн үйү өзү өскөн жер өзү элге таанылган жер
сүйлөшүп бир
саат сүйлөшүп каткырып ал жаштарга деле сабак болот эле сонун болот эле да ушундай бир нерсени биз киргизип алсак
эми кана эми
эми асыке кудай сага узак өмүр берсин ушинтип өмүр бою сахнадан ажыраба сахна деген ыйык керемет эми могу армандуу ырды угалы дагы
ооба
ушу аңгемебизди аяктайлы
ырдап берейин анда
ырдап бер анда
Кара чалмын кандыган, кара чалмын сана сарбым. Кан тийин кордулдун бу кайран балам, кайгынын торунда мен ала салдым. Балам ай бала кетти, баштап кеттиң, башыма кара ташты жаздап кеттиң. Каруусуз калгандардын үйүнө сен барганда алып келип таштап кеттиң. Акшап жатты жаныма татуу батты келгени. Жүрөсүм чолом тийбей кабарым жок, жатамын күндүз санап амалым жок. Айчилин жаш кезинде эсиңдеби, атамды өлчөттү баламын деди. Жалыктырып куруттуго, талада калган иттей улуттуго. Артымда жоктур байбы тукум улар, ап кетчи ажалдагы улуттуго. Ата кең ушул жерде өлөр эми, тагдырдын жазмышына көнөр эми. Кудай суранамын жок дегенде, ап келип бир жыт татчый неберимди. Кадырын түшүндөдүн колдо бардым, какайып кара башым жолдо калдым. Ташым би мүлкүмдү сатып, машине кумар оюн тойго салдым. Ак сүтүн атеңиңдин актабадым, ажалым келип калды яттанайын. Көрсөтпөй ала келгин комузумду, көрүндө гүлсүн башка жазданайын. Күнөйүм кайгыдан неба өлгөм көкүрөгүм. Кыз жумсам элге апарып коё көргүн, өзүңдөн жалгыз ушул өтүнөрүм. Бала деп баштан деле бар кызыгым, атасын кууп чыккан калдысымын. Балким бул менин соңку демим чыгар, аман бол кайда жүрсөм жалгызым.
Угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми апталык эже сиңди берүүсүнө кезек беребиз. Аны Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү.
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, ободо Азаттык радиосу жана эже сиңдилер программасы кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз төрөттөн кийинки депрессия деген теманы тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Ганыжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Төрөттөн кийинки депрессия деп көп маалымат булактарында биз окуп келатабыз. Анан акыркы убакта көбүнчө баягы энелер менен балдардын ортосунда мамиледе өзгөчө жаңы ымыркайды төрөгөн энелердин баягы психологиялык абалы жөнүндө дагы көп талкуулар жүрүп келатат. Ошо Мээрим, биринчи сизге психолог катары кайрылсам, төрөттөн кийинки депрессия деген өзү эмне? Ага ошо депрессия калып калганын кантип аялдар билсе болот? Кандай баягындай негизги белгилери бар? Ошолор боюнча бир жалпы айтып кете аласызбы?
Депрессия деген негизи башында хандра менен башталат. Анткени баары бир жаңы төрөгөн аял, көбүнчө жаш келиндер болот. Алар ымыркайды күтүп жүргөндө боюнда бар маалда алар көбүнчө китеп окуп, киноларды көрүп өзүнчө бир жомоктогудай сезишет да, бала төрөлсө башкача, жашоосу башкача болот деп жакшы бир нерселерди ойлоп депрессия, кандайдыр бир башка оорулар жөнүндө унутуп деле калат. Анткени төрөттөн кийин сөзсүз өзгөрүлүштөр болот. Гормон жактан дагы, физиология жактан да өзгөрүлүштөр болот. Негедир жаш кыздар ал жактан унутуп калышат. Мындай жомоктогудай болгондой эле сезиле берет. Төрөгөндөн кийин проблеманын бардыгы башталганда бала караш керек, түнү менен уктай албай калат. Физиология жактан дагы кайтып өзүнө калына келиш керек. Эң оор нерселер башталгандан кийин хандра болуп башталат.
Хандра деген кандай?
Хандра деген бул депрессиянын өзү бир башталышы. Хандрада көбүнчө негизги белгилер бул аялдар бат-бат чарчайт. Анан кийин биринчи триместрде болгон психика жактан өзгөрүлүштөр болсо, ыйлаак болушат, бат-бат чарчап, балким уйку жетишпейт же кайтып уйкусу качат. Кээ бир нерселерди жакпай калышат, көп нерселерди жактырбай калышы мүмкүн. Жолдошун жактырбайт, элементарно ошол жолдошуна деле жакын болбой калышат. Бара-бара хандра уже кетиш керек. Негизи хандра 1-2 жума болот төрөттөн кийин. Анан бара уже аял деле ошол состоянияга көнөт, уже баланын дагы бир аз уже жакшыраак карап, мындай өзү кабылына келип баштайт. Ошондо хандра бара-бара кетиш керек. Бирок хандранын дагы хандрадан чыгыш үчүн сөзсүз ата эне жардам бериш керек, жолдошу жардам бериш керек, жанындагы үй бүлөсү жардам бериш керек. Эгер аял өзү менен өзү эле ошо жаңы төрөлгөн ымыркай менен калса, жардамсыз калса, хандрадан чыга албай деле калышы
өтө оор болот.
Анан бара бара уже депрессияга айланат. Депрессияда бул жерде уже мен айткан, алдын ала айткан белгилерден сырт уже эч нерсеге көңүл болбойт, апатия болуп калышы мүмкүн. Аял бир жерде карап эле отура берет, өзү жөнүндө унутат, бала жөнүндө унутат, үйдөгү тиргиликти вообще унутуп деле калышы мүмкүн. Уже ошол эле өзүн баласы ыйлап, кичине мындай ыйлап ызычуу болсо эле анысын жактырбайт, жолдошу жумушунан келип кандай бир сөз айтса деле аны деле көтөрө албай, жактырбай, өзү менен өзү эле кыйналып эле бир өзү ички дүйнөсүнө кирип кетет да. Ошондо биз уже аял депрессияга кабыл алды деп айтсак болот.
Салтанат, сизге суроо. Эне Нуру коомдук фондунда силер ошо аялдар менен энелер менен иштешесиңер, силерге ушундай бир балам төрөгөндөн кийин депрессия кабылдым деп мындай бир келген аялдар болобу? Анткени бизде көбүнчө мен да байкап калам да, баягы аялдар төрөгөндөн кийин эле ошол замат эле мына эми энелик бакытты сездиңби, мына бул деген кандай бакыт, бактылуусуңбу, эне болгон кандай экен деп эле баягы сурай беришет го. Анан менин оюмча көбүнчө эле аялдар жакшы экен, сонун экен деген менен, мисалы мен өзүм балам төрөгөндөн кийин бир айга жакын баламды карап өзүм түшүнө албай жүрдүм. Мен чын эле эне болдумбу, бул менин баламбы деп баягындай энелик баягындай сүйүү, мээрим, инстинкттерим бир айга жетип андан кийин мындай чыга баштады да. Кийин болбосо бизде болсо төрөгөндөн кийин эле же мындай боюңан бүткөндө эле болду сен энесиң деп эле аялдар өздөрүн ошого эмете беришет го. Бирок эмнегедир көпкө чейин эне болгонуңду эле сезбейсиң да, жакындарың болсо келип эле кандай бактылуу болуп атасың, мене деген кандай экен десе деле билбейм деп ойлойм да. Түшүнбөйсүң да, ошондой бир окуялар, учурлар болобу бул жерде да?
Биринчиден биздин коом жаш эле коом, 17 мартта гана каттоодон өткөнбүз. Бирок болбой эле сиз айткандай абалды алдын алуу үчүн жаралган коом деп эсептесек болот. Анткени бул жакта эмчек эмизүү боюнча консультациялар өтөт. Төрөөрдүн алдында боюн даварларга консультациялар берилет. Ошо атайы окутулган адистердин телөөсүн алса болот да. Негизи сиз айткандай эле мен дагы эне болгондо ушундай төрөттөн кийинки депрессияга кабылгам. Биринчи кызымда чынында эле буга чейин психолог айым айткандай баардыгы сонун боюмда болду, бүтүштүн баарын ушул дүйнөдө баардыгын мен аткарып койдум дегендей сезимде жүргөм. Анан төрөгөндөн кийин кандайдыр бир жашоого кызыгы жок калды деп деле айта албайм. Болгону баардыгы жакшы болчу, өзүм каалагандай болгон, колдоо болуп турган. Бирок бул деле депрессияга кирсе керек, анткени балкондон эле кандай баардыгы эле айта бербейт, бирок мен айнелер менен бөлүшкүм келип турат, балкондон эле ушу баламды ыргытып ийгендей элес келе берет да. Анан кийин өзүм менен өзүм шектенип балконго чыккандан коркуп калгам. Бирок бирөөгө айткандан да коркчумун, анткени бул жинде болуп калган го деп ойлошом да.
Ооба келе сосуңбу дейт да, мындай да айтсаң. Бирок бул көп эле, менин оюмча көп эле энелердин ушундай бир ар кандай ойлор келе берет болуш керек. Балаңды жакшы көрүп турсаң делечи.
Ооба, баардыгы жакшы, баардыгы сонун, уйкум деле канып аткан, жакшы, баардыгы эле жакшы. Бирок ошо гормондор болсо керек, анткени кайра эле ошол ой келе берет да. Анан бул жактан мага жолдошумдун колдоосу жардам берди десем болот. Анткени жолдошумдун ал кечке чейин иштечү, кеч келчү. Ошо кеч келгенине карабай баланы кармалашып, киринтип, ошо балага болгон мээримин көрүп, мен ошондой сезимдер болгондо, эгер ал кулап түшсө, балам кулап түшсө, мен кулап түшсөм жолдошум капа болот да деп өзүмдү ошентип соротчумун да. Балам бирдеме болот, мен өлүп калам деп ойлочу эмесмин, ошо жолдошумду ойлоп, ошондон улам мен өзүмдү ошол жактан чыгарып кеттим деп ойлойм да. Ошон үчүн ошо жолдошумдун колдоосу аябай керек болсо керек ошондой депрессияда. Бирок баардыгы эле учурда болбойт экен, анткени экинчи баламды төрөгөндөн кийин мен буга даяр болчумун. Мен өзүмдү өзүм бул убактылуу экенин билгем. Мындай болсо мен өзүмдү макалаларды окуп уже психологиялык жактан даяр болчумун да. Бул мен жалгыз эле эмес экенмин, оказывается баардык эле аялдар, баардык эле энелер ушуга кабыл алып турбайбы деп.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Ооба, анткени бизге баягы бала төрөлгөндөн кийин эле бул энелик чексиз бакыт деген мындай бир ойду айта беришет го. Кинолордон деле, китептерден деле окуп биз мисалы ой балаң төрөлсө эле болду, сен буга чейин дүйнөдө көрбөгөн бакытты сезип көрөсүң, сен буга чейин эмне кылып жашап жүрдүм деп дагы таң каласың депчи. Албетте баягы бала төрөгөндө өзгөчө бир ичиңде жаңы бир сүйүү жаралат балаңа болгон. Бирок ошол эле учурда ошол менен бирге ошончолук эле оорчулук, стресс дагы келет, кыйынчылык дагы келет. Баланы эмизген кенден баштап башында кандай кыйналасың, түнү уктабайт аял деген, баягы жалгыз өзү кечке бала менен отурат күндүз, керек болсо мындай бир душка кырып келиңге убактың болбойт го. Анан күйөөлөрдү кечине келет, бирүн кечке эмне кылып отурдуң, эмнеге тамак даяр кылып, мисалда кебетең кантет деп баягы эме да. Менин оюмча ошол депрессия кабылгандын дагы психологиялык жактарында бир аспекти бул аялдардын келбетин өзгөрүшүнүн дагы менин оюмча келип чыгат да.
Өзүңдү өзүң тааныбай каласың, формаларың баары жоголот, анан ойлойсуң бүттү, мен ушинтип калат турбаймынбы,
ооба,
өмүр бою ушундай калат турбаймынбы деп өзүңө өзүң дагы канаттанууң дагы жоголот. Анан кийин бүттү, жашоо ушинтип эле калат турбайбы, ушинтип эле колуңа бала кармалып эле өтөт турбайбы деген сезимдер деп
убакыт өтпөгөнсүп эле сезилип
мен дагы толуктатып коеюн. Эң негизги проблема кыздардачы, жаш келиндерде бул бүт өзүн толугу менен балага берип коет да. Өзүнө, жолдошуна эч кандай убакыт калтырбайт. Вот бала, бала, бала деп эле жашап калышат. Бул туура эмес, анткени бала төрөлгөндө бул менен жашоо токтоп калбайт. Бала мындай өзүнчө бир центр внимания болуп калат да. Ал жакта эркектер деле келип айтат да, өзүңдү карачы, эмне болуп кеттиң, үйдү карачы, эмне болуп кеттиң депчи. Анан кийин аял өзүн өзүн жеп баштайт. Мына мен баланы багып атсам күйөөмө жакпайм, күйөөмө көңүл бурсам балам калып калат, кандай кылам, эмне кылам деп өзү өзүн жеп башташат дагы. Анан кийин бара бара уже кой, мен бул жакта жаман эне экенмин, жаман аял экенмин, мен кетип эле калганым жакшы деп. Эми конечно бул күндө эле боло турган нерсе эмес, бирок бара бара бул деле депрессиянын уже оорлошкон стадиясына аппарат жеткизет.
Ажырашууларын дагы кээ бир пайызы ошонун артынан келип чыгат дешет да.
Анткени аялдар баланы, балага көңүл буруп дагы тегереги айлана чөйрөнөсүн вообще унутуп деле калышатты. Бул мен ойлойм эң негизги проблема бул аялдар кантип депрессияга кирип кантип депрессиядан чыгышты билбей калышат. Уже депрессияга киргенден кийин уже эч нерсе ойлонбойт да, а все мен депрессиямын, мен эми болду оорукчанмын, мен өзүм өзүмө жардам бере албаймын деп каяктан жардам сурашты да билбей калышат. Анткени уялат айткандачы.
Эне Нуру коомдук фонду негизи ошо энеликти жана аял затын колдоо боюнча фонд да. Анан кийин жакта боюнда баарлардын жолугушуулары болуп турат. Өзлөрүнчө жекшемби сайын жолугуп туруп өзлөрүнүн сезимдери менен бөлүшүп кооптонууларын айтышып өзлөрүнчө өзүнчө бир общество болушат да. Анан кийин төрөгөндөн кийин дагы встречи кормящих мам, слинга встречи деп ушундай жолугушуулар болуп турат. Анан ошолорго келип энелер өзлөрүнүн эле көйгөйлөрү бар экен эмес, башкалардын да ушундай көйгөйлөрү бар экен. Тамак жебей атат баласы, тойбой атат, ушундай майда чүйдө көйгөйлөрдүн бар экенин сезип, анан мен жалгыз эмес экенмин деп өзлөрүн жакшы сезип калышат да.
Өздөрүн өздөрү жемелеген аз келгенсип, көбүнчө баягы жолдоштору дагы сен эмне болгон энесиң, балаң ыйлай берет кечке эле, курсагын жөн тойгузбайсың, жакшынакай сүт чыкпайт сенден, айыптоолор дагы келе берет да. Айпери, сизге да сөз берели, сиз жаш эне экенсиз, балаңыз кызыңыз 1.5 жашта деп айттыңыз э. Жаңы төрөгөндөн кийин баягы төрөп үйдө отуруп калган убакытта өзүңүздү кандай сездиңиз, кандай ойлор келди, ошо менен бөлүшүп кетесизби?
Мен азыр депрессия тууралуу психологдун сөзүн уккандан кийин мен өзүм ага чейин моюнга алган эмесмин, депрессияга түшкөн эмесмин.
Азыр жардам бере алышыбарыбыз жок.
Бирок кийин аз ойлоп көрсөм депрессиянын могул белгилери менде да байкалган экен. Мен жаңы төрөгөндө жалгыз калгам, жалгыз калгам деп аябай башкача айткан, негизи үйдө өзүм болуп калгам, кызымды өзүм караганга мажбур болгом. Анткени жолдошум көбүнчөсү аскер кызматкери болгондуктан көбүнчөсү жумушта болгон үчүн кечинде түнкүсүн дагы өзүм колики болуп калган. 3 ай күнү түнү ыйлап чыгып, күнү түнү көтөрүп ыйлап, мен түнү мен өзүм кыйналып кеттим деп смс жазган күндөрүм эсимде деп ыйлап албайм.
Ооба, бала ыйласа бала менен кошо ыйлайсың отуруп алып, же баланын эмне кыларын билбейсиң, же өзүңдүн эмне кыларын билбейсиң.
Ошондой болгон. Мен бул шаарда ишим жок, кызым деле карайм, башкасы ошол эле болчу. Ошондо деле кыйналып, мен айнекти караганда эрте жазда төрөгөм, жазда төрөгөндө жалбырактар жок болчу. Айнекти карап турсам жалбырактар чоңоюп уже жапжашыл болуп калганда көрсө эшикте жаз болуп жай келип уже жашоо жүрүп аткан турбайбы, а мен болсо ушул жерде отурам деген ойлор келген. Андан кийин ошентип кызым деле эмтип торолуп жаш болуп калды. Андан кийин биз айылга барып калдык. Анда кырдаал кичине башкачараак, үйдө турушуң керек, эртең менен туруп суу алып келесиң, эшикти шыпырасың,
отуруп жашоону ойлонгон убакыт да жок.
Убакыт жок. Ошондо деле сага признание керек болот экен. Ошондо делечи сен ого молодец, сен ушуну кылып атасың деген. Бирок андай болбойт, анткени андай жумушта элдин баары эле жасайт. Ооба, суу алып келесиң, суу алып келгенчен балаң ыйлап калат, же болбосо өрүк териш керек, өрүк тергичең дагы ыйлап калат, өрүктү терип койгоң деле ушинтип эле тербиңби деген сөздөр болуп калат.
Ооба, ооба.
Ошондо деле анан мен бардык эле нерсени жасап атпаймынбы, эмне мен бала карап атам, мен муну жасап атам, муну жасап атам, ошондо деле мен жасаганым эч кимге көрүнбөйт деген ойлор келет.
Ооба,
келеткен мен бирок сиңдилерим жардам берип атышты, кызымды караганым келип азыр деле жардам беришет. Кызым 1 айлык болгондо жумушка чыктым, ошондо элге аралашып кичине депрессиядан алыстадым. Ошой ооба, ага чейин буулугу эле мынтип аябай жашык болуп калгам. Чындыгында кино көрүп атып кичине трогательный момент болуп кетсе эле көзүмөн жаш агып ыйлап кошулуп,
ой менин балам быйыл 7-ге чыкты, мен дагы эле ошондоймун, реклама көрүп атып деле ыйлап жиберем менчи. Таң каласың да, баягы бир жерден менки да бир сбой кетсе керексиз деле маначы калыбына келбей калды окшойт. Ободо Азаттык радиосу жана Эже сиңдилер программасы кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз төрөттөн кийинки депрессия деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Ганыжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек. Элбет жөнүндө да айтып кетсек э, мен мисалы өзүм ошондон өткөм. Мисалы бала төрөнгө чейин мындай бир калыпта эле жүрөт да денең э, өзүңдү өзүң билесиң, курсагың жок, жакшынакай баягы купальниктерди кийип алып өзүңө жагасың, сүйдө эмнеге барасың, күйөөңө да жагасың дегенде.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Анан кийин эле бала төрөгөндөн кийин айын артынан ай өтө берет. Анан инстаграмга кирип карасаң башка аялдар бир бала төрөгөндөн бир айдан кийин эле баягындай ип ичке болуп эле баягы жабышкан жыныс болуп эле жыргап жүрүшөт. Каткырышып эле баягы боенуп алышкан, кирпиктери ордунда, чачтары боелгон, көчөдө тим эле бактылуу эле балдарын алып алып анан аларды карап сен болсо үйдө отурасың, чачың майланышкан, баягы бир резинкага чогултуп койгонсуң, акыркы жолу качан душка түшкөнүң эсиңде жок, май жыттанып үйдүн баары балаң да сен карап отурат, сен балаңды карап отурасың, анан ойлойсуң да мен мынтип бул чейип отурам, кантип башкалар ушунугат деп о көтөрүп өзүңдү жей баштайсың. Анан көбүнчө да күйөөлөр да келип алып алда кебетең кантет деп дагы айтышат. Ошол жерде мисалы мээрим биз да жана сүйлөшүп отурдук го, эркектердин колдоосу абдан канчалык олуттуу экен.
Сөзсүз, анткени баары бир бала деген бул жалгыз эненики эмес да, эркек деле кандайдыр бир өзүнүн ролун аткарыш керек. Ата катары анан дагы бизде кыргыздарда эмнегедир менталитет деп коет же стереотиппи, сен аялсың, сен үйдө кожойкесиң, үйдү жыйнаш керексиң, үйдү караш керексиң, баланы багыш керексиң деп. Анан кийин ай сенде мындай жылуу жумшак айтпайсыңбы, аялыңды колдобойсуңбу, мындай кичине мактап койбойсуңбу десе койчу, бул зайпаттагы каякта бир түшүнүктөрдү менин үй бүлөмө алып келбейчи деген сөздөрдү аябай көп угам да. Бизде кыргыздарда андай жатпайт депчи.
Менин апам мына 10 баланы эле баккан деп эле түшүндү эле баягы чоң апаларыбызды айтып эле бизде эме кылышат го, чүнчүтөп алышат.
Мен психолог катары өзүм деле консультацияга келгенде сабактарды өткөргөндө айтамын да, сөзсүз эркектерди, күйөөлөрдү да чакырамын сабактаргачы. Мен айтамын, эркек силер жалгыз баланы кылып коюш эмес, дальше аялга жардам берип баланы дагы алып кетиш керек. Бул түшүнөм, аял сен сен да атасың, сен дагы ата эненин бирөөсүсүң, ошон үчүн сөзсүз өзүңө дагы аялыңа теппе тең эле өзүңө деле жоопкерчилик алыш керексиң. Андай десем эркекте мен акча таап атпаймынбы, кечирип кой, сен акча тапканың менен аялың ошол акчаны туура нерселерге жумшаш керек.
Менин оюмча аял ошо бала менен отурганда өзгөчө, эркектин жумушта иштегенинен дагы бир эки үч эсе көп
көп жумушчу аткарат элет да. Эркектер мен ушинтип түшүндүрүп айтып бергенден кийин гана эркектер ойлонот да, туура. Биз мен дагы вот өзүмдүн пример менен айтайын, бир үй бүлө консультацияга келип анан күйөөсү дайыма эле мына аялым жакпай калды, эми мен аны сүйөм дейт, аял катары мен аны сүйөм, мага бала төрөп берди, бирок эмнегедир мындай мурункудай уже жакындабай калдым дейт да аялыма депчи. Анан мен айттым, сен эмне кылып атасың, вот аялың үчүн эмне кылдың десем, мен акча таап атпаймынбы дейт. Зато сенин аялың сен үчүн бала төрөп берди, үйдөгү тамагыңды жасап берет, кирип жууп атат, сен кийимиң таза, курсагың ток. Өзүң мындай анализдеп көрсөң, кимиңер чоң көбүрөөк үй бүлөгө кандайдыр бир салым кошуп атасыңар десем, анан кийин күйөөсү ойлонуп атпайбы, сиз аны туура айттыңыз депчи. Бир эки айдан кийин ошол эле үй бүлө келди, аялы келип чуркап эки бетинен өпкөнгө даяр болду да, ой эже рахмат, сизге келбесек мен билбейм кандай болмокмун депчи. Өзү негизи алар боюнда бар маалында келген, анан кийин төрөгөндөн кийин келе атпайбы, келип ушундай ыраазычылыгын айтып күйөөсү деле айтып атпайбы, эже дейт сиз рахмат дейт мага мындай туура сөз айтыпсыз депчи. Анткени жолдошу дайыма жумуштан келип жок дегенде кичинекей сникерс алып келет экен, жок дегенде бир гүл көчөдө одуванчик болсо дагы келип көтөрүп алып келсе аялы ушунчалык ыраазы болуп калат экен да. Анан күйөөсү деле айтып атпайбы, мен эми түшүндүм дейт, канчалык аялымды колдоп канчалык жылуу сөздөрдү айтсам дейт, ошончолук аялым да мага эки эсе берилип баштады дейт да. Үй бүлөдө дагы бизде уруш жок болуп баштады дейт. Анан ошон үчүн да эркектерге, эркектерден суранарым, бул дайыма аял деген бул эне, бул силердин сүйүктүү жарымыңар, анан ошон үчүн сөзсүз колдоп туруш керек. Анткени аял баары бир өзү негизи назик болот, канчалык биз эркектер аялдарды колдосо ошончолук аялдар да эки эсе берилет, эки эсе балаңар дагы жакшы туура тарбияланат, үй бүлөдө да тынчтык болот. Ошон үчүн эркектердин ролу именно үй бүлөдө баланы тарбиялаганда бул эң чоң негизги ролду ойнойт да.
Ошол боюнча айта кетсем, жолдошум башында бизде да ушу жана мисал келтиргендей кырдаал учурлар болгон. Анткени кечинде жумуштан келсе тамак даяр болбой калса, мен бала карап калдым же балам кечинде түнкүсүн көтөрүп чыккандыктан күндүз уктап калыпмын деген сөздөрдү айтсам,
сен жалгыз эле баланы карайсың да целый день үйдө бош эле отурасың да деген сөздөр болгон. Башында болгон, бирок кийин уже эми түшүндүрүп айтып, биз психологко барган жокпуз консультацияга, жөн эле үйдө сүйлөшүп отуруп, азыр жардам берет. Мисалы, бир жактарга барып калсам, үйдө кызым карап турат. Кер жууп калсам же үй жумуштарын жасап атканда азыр каралашат. Башында болгон, бирок сүйлөшүү жолу менен бир аз акырындап биз өзүбүз чечип алдык ошойт.
Ошо кичине кишеден сүйлөшүп эметсе болот окшойт, бирок көбүнчө эми баягы жаңы төрөлгөн аялдарга абдан мындай бир эми абалда болот да, кандай десем, отуруп сүйлөшүп бир нерсени түшүндүргө же алыңда жок же мындай каалооңдо эле жок болот го, өзүң менен өзүң биякта баягындай баш алман болуп эле өзүнчө эле тиги аралашып атсаң,
эч кимди жактырбай,
ошентип өзүңдү өзүң жактырбай эле монтип жемелеп атсаң, анан тиги жолдошуң келип мындай керек болсо мындай жөн эле карап койсо деле ошого эле эмете бересиң го, эмне мени антип карап атасың, анан эмне, анан көбүнчө баягы инстаграмда пабликтер бар го, молодые мамочки kg, анан келинки kg дешип баягы келиндер отуруп алып аноним болуп бүтүп муңун богун жазышат го. Ошол жерде окуп көрсөң, көбүнчө баягы жаңы төрөгөн аялдар жазат, күйөөмө жакпай калдым, мурункудай болбой калдым, мени бет менен өөп койбойт, экөөбүз керек болсо эки башка бөлмөдө жатып калдык, анан кийин кеч келет жумуштан, ар кимдер менен телефон менен жазышат, ойнош күтүп алды деп корком деп баягы көбүнчө жаңы төрөгөн энелердин дагы бир корккон нерсеси ошондо экен да. Мен башкача болуп калдым, мен мурункудай эмесмин, мен буга көңүл бурбай калдым, кээбитем да келиш кетти болду. Эми бул жеңил, жакшынакай өзүн өзү карап жүргөн, жакшы чыттанган аялга кетип калат деп абдан коркушат да.
Бизде анчалык деңгээлде психологиялык жабыркагандар эмес. Негизинен жанагындай эне сүтүн эмизи боюнча балага
баланы багуу боюнча
6 айдан кийин тамак берүү боюнча консультациялар өтөт, бирок бизде психологтор да бар. Эгерде керек болсо ошо психологторго да кайрылса болот.
Эже сиңдилерге эмне угуңуз?
Болгону жанагы формага келүү боюнча эркектердин күйөөлөрдүн колдоосу боюнча айтып кетсем, бизде менин жеке тажрыйбамда мен биринчи боюмда болгондо 18 килограмма толуп кеткем, анан бирок ошол боюнча мен өзүмдү толуп кеттим деп сезбептирмин, мага эч ким айтпаптыр. Сүрөткө түшкөнгө деле убакыт жок болчу, ошол үчүн балам менен жыргап эле мына төрөдүн мен кыйраттым деп жүрө бериптирмин. Анан кийимдеримди кийип көргөндө байкадым, мен формам келбептирмин. Мен ойлогом, мына ичим төрөдүм, ичим жок болду, болду, мен кайра өзүмө келдим деп ойлоп жүрдүмүн, бирок андай болбоптур. Анан бирок мага күйөөм айтпаптыр, сен өзүңө кел, сен толуп кеттиң, баягы формаң бол жок болуп калды деп айтпаптыр да. Да, нормально это, деп койчумун мен, и нормально это. Анан кийин баягы декреттен жумушка чыкканда, анан кийин мен сездим, оказывается мен башкача болуп калган турбаймбы деп. Анан кийинки жолу боюмда болгондо, мен өзүмдү белимди бекем булуп туруп, өзүмдүн анда 20 килограмм толдум, бирок төрөгөндөн кийин 6 айдан кийин өзүмдү өзүм ишенип, ошол азыркы технологиялардагы болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдонуп, өзүмдүн мурунку весиме абалыма келдим. Анан кийин ошондо анан күйөөм айтты, жакшы болуп калды, мурункудай болуп калды деп. Болгону ичинен ойлоп жүрүптүр, бирок айтпаптыр да.
Жакшы, көңүлүңүздү оорутпайын деп кишинен айтыптыр да.
Бирок бул жердин минусу да бар экен, анткени ошону мурун эле айтып койсо, балким мурун алып калган экен,
же болбосо ыйлап таарынып жок, мен
билбейм, балким мен өзүмө өзүмө бир айтпаптыр да эч кимчи. Үйдөгүлөр айтып койбоптур, бул бүттү, бул өзүнүн формасы ушундай окшойт деп ойлошсо керек да, төрөгөндөн кийин жайылып кетти, болду.
Жакшы, эң негизгиси өзүңүздү бактылуу сезүү эле жакшы.
Ошону жүрө бериңиз. Ал деле мурункудай көргүсү келет да, мурун ошо кандай сулуу болсоң ошондой формаңда келсин деп.
Бирок ошого жолдоштор да көмөктөшүш керек деп ойлойм да. Эгерде мурунку калыбына келсин десең, анда баланы карап тур, аялың барып фитнеске барып келсин дегендейчи, акчасын төлөп бер.
Келбеттин өзгөрүшү боюнча меники бул жагынан тескерисинче болуп калды. Төрөттөн кийин мен кайра арыктап кеттим, аябай эле арыктап, мени азыр арыктаганым үчүн тааныбай калышат. Бул биринчи үйдө отуруп калганда менде да чачыңды жыйнап албайсыңбы жакшыраак деген сөздөрдү мен да уккам алышып да. Бирок азыр
Эми азыр иштеп калгандан кийин уже жакшы эле болуп калды.
Негизи ошо аялдардын төрөгөндөн кийинки көйгөйлөрдү сүйлөшүп отурсак, бул көп эле кете берет да, э? Менин оюмча бул аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамилесинин да өзгөрүлүшү, э? Сөзсүз бала болгондон кийин мамиле да өзгөрөт да. Аялдын өзүнө өзүнө болгон мамилеси, аялдын баласы менен болгон мамилеси көп жерден аялдын жашоосу өзгөрөт. Ошон үчүн биз мындай бир азыр жалпылап азыр жыйынтыктап кетсек, эгерде азыр бизди угуп отурган аялдар, э, өзүн мен да ушундай депрессия кабылган турбаймынбы деген сезген болсо, кантип өздөрүнө өзү жардам бере алышат? Эмне кылыш керек? Эң биринчи кандай кадамдарды алыш керек?
Мен психолог катары айтсам, эгер азыр айтылган белгилерди өзүнүн артынан байкаса кыздар, сөзсүз биринчи ирет психологко барыш керек, кайрылыш керек, анткени сиз айткандай ар кандай пабликтерде отуруп алып эле эми будан пабликтерден жыйынтык чыгарыш бул туура эмес. Баары бир башка аялдыкы башкача депрессия. Ошол эле депрессия болгон учурда деле, бирок ар бир аял, ар бир адам өзүнчө өткөрөт, өзүнчө башынан өткөзөт да депрессиянычы. Ошон үчүн өзүн чукулабай, кийин интернетте деле информация аябай көп. Бирок кайсы информация туура келет, кайсы информация туура келбейт, аны деле аялдар билбей эле өзү өзүнө иле беришет. А мен мондай болуп калыптымын, андай болуп калыптымын деп туура эмес кандай бир чечимдерди чыгара беришет өзүнчүнчү. Ошон үчүн эгер кандайдыр бир белгилер болсо, биринчиден бул психологко кайрылыш керек. Психолог аркылуу алар уже точно мындай өзүн билишет да эмне кылыш керек экенчи, психологдун жардамы менен ар кадам менен бир өзүнчө бир техникалуу план түзүп алышат. Анан бара бара депрессиядан деле чыкса болот. Эгер мындай шексенсе, мен депрессиямынбы же кандаймынбы деп анан өзүм колуманда келет, мага психолог кереги жок, мен өзүм эле депрессияны жеңип алам деген кыздар болсо, анда эң негизгиси бул мындай кандай бир бир проблеманы алып отуруп албаш керек, чыгыш керек. Дүйнө жашоо уланып кетип атат. Эң негизгиси өзүн караш керек. Мына кыздар айткандай, сырткы ким бирөө башкалар айтпаса дагы, бирок өзү күзгүн карап, кичине бир чачын оңдоп, прогулкага чыгып, бала болгондо бул эшик такыр эле жабылып калбайт. Коляскага сал дагы, прогулкага чык, сейилде. Кээки кыздар үйдө эле жабылып алышат да. Анан ошон үчүн айткым келет, көбүрөөк айлана чөйрөнү менен аралашып, адамдар менен сүйлөшүп, кандай бир өзүнө хобби таап, балалуу деле аялдар өзүнүн хоббиси бар, алдына именно хобби аркылуу ал элге таанығандар деле канча болсо.
Ооба.
Ошон үчүн мен айткым келет, өз өзүнө мындай жабылып албай, наоборот ачылып, элге аралашып, эл менен байланышып, үй бүлөлөргө ачык айтып, күйөөсү менен кеңешип, маектешип, ачык сүйлөшүш керек. Анан эгер ошол бүт мен айткан нерселерде жардам бербесе, анда психолог кайрылыш керек.
Кеңеш берейин, бул бирок мага тажрыйба менен келди. Экинчи жолу эне болгондо гана ошого жеттим мен. Анткени биринчи жолу баардыгын тыштап эле ошо тамак жасап, баланы карап, ошого башын отуу менен кирип кеткенсиң. Анан экинчи жолу болсо мен өзүмө эже айткандай кандайдыр бир эрежелерди коюп алгам да. Анткени баары бир кеч келсе да күйөөң келет, баланы таштай албайсың деп айта албайсың. Анткени 20 мүнөт болсо дагы ошо чыгып кетип ылдый жакка подъездге өзүң жалгыз ойлонуп жалгыз отурушуң керек деп ойлойм да. Ошондой менен өзүмдүн эмелерим бар. Анан же болбосо мен ваннага кирдим, болду, мага эч ким кирбейт деп өзүң жалгыз болуш, өзүң менен өзүң болушуң керек да, өзүң менен өзүңдүн ойлоруң менен. Анткени өзүң ойлоносуң, бирок балаң ылдый жакта ыйлап атса дагы андай бул башкача болуп калат. Анткени ошон үчүн өзүң менен өзүң, же болбосо дем алыш күндөрү балдарды 1 саат, 1.5 саатка таштап коюп дагы өзүңчө бир жакка чыгып келиш керек сөзсүз түрдө. Ар жума сайын, бул жумада чыгып эмкиде чыкпай койгон эмес, ар жума сайын бир жакка өз алдынча
курбулар менен, балким жолугу,
балким курбулар менен, курбуларың бошо болсо жалгыз, балдар жок,
коляска менен гуляйт этпей, өзүң жалгыз.
Өзүңдү мындай адам сезеби?
Барып детский отделдерде карабай, өзүңө жарашыктуу кийимдерди караганачы. Ошол кадимкидей жардам берет экен.
Бул теманы мен оюмча келечекте дагы биз алып чыгабыз деп ойлойм, анткени көп эле нерсеси, баягы көйгөйлөрү бар. Өзгөчө баягы депрессия катуу формасына баягындай олуттуу болуп кеткенде, биз билебиз энелер өз балдарына дагы мындай эме келтире алышат, э? Залакка келтирип, көп уруп сабап, оорук чан кылышат, коомчулукта отуруп алып ал энелерди биз жек көрүп, күнөөлөп, баягындай сөгүп жаман кыла беребизго. Бирок менин оюмча ошо башында ушундай бир нерседен билинбей башталып отуруп, ушунчага чейин баягы кетип калып, аял өзүн баягы уже өзүн өзү башкара албай калган деп ойлойм. Эми буларга биз дагы кайрылабыз. Студияга келип конок болуп кеткендерге чоң рахмат, убактыңарды бөлүп.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат. Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүн уктуңуздар. Ага психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Каныжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек катышты. Берүүнү болсо Алия Суранова алып барды. Ушун менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.